creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ultima parte a emisiunii precedente v-am vorbit despre creștinismul etiopian. Creștinismul etiopian și-a menținut tenta iudaică odată cu supraviețuirea în cultul lui a circumciziei și a respectării sabatului. Era de factură monofizită moderată, în sensul că respingea rezoluția Conciliului de la Calcedon și conținea elemente iudaice. Dar și Sudanul era creștin. Foarte multă lume din apus era surprinsă să afle că vecinul Etiopiei, Sudanul, a avut o înfloritoare civilizație creștină în Antichitate și în Evul Mediu. În apus nu s-a știut nimic despre aceasta până la excavările arheologice întreprinse în perioada anilor 1960-1970, într-o zonă care avea să fie inundată cu ocazia construirii unui baraj. Săpăturile au scos la lumină vestigiile trecutului. În Antichitatea târzie, această vastă regiune, cunoscută în general sub numele de Nubia, a fost martora ridicării și căderii marilor puteri. Cea mai recentă, Meroe, a fost o civilizație a cărei putere a fost în final frântă de Ezana din Axum, care a cucerit-o pe la mijlocul secolului al IV-lea. Pe ruinile vechilor regate s-au ridicat atele noi, grupate în jurul Nilului. Cel mai nordic era Nobatia, concentrat în jurul orașului Faras, în sudul Egiptului de astăzi. La sud de acesta exista Macuria, cu capitala la Dongola, și mai era Alodia, cu centrul la Soba, lângă Cartumul de astăzi. Creștinismul a apărut pentru prima dată în aceste regate sau, în cel precedent, Meroe, la o dată incertă în Antichitate târzie, probabil urcând în sus pe Nil, din Egipt. Știm că în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 8, este vorba despre botezul unui eunuch important de la curtea meroiană. El este descris acolo ca fiind etiopian, dar e mult mai sigur să fi fost nubian, fiindcă numele Etiopia era folosit de foarte mulți scriitori pentru tot ce se afla la sud de Egipt. Dar evangelizarea pe scară largă a regiunii a început abia între anii 540-550 după Hristos, când împăratul bizantin Justinian și soția sa Teodora au trimis misiuni în zonă. Justinian a trimis misionari calcedonieni, iar Teodora misionari monofiziți. Misionarii Teodorei au ajuns primii și astfel creștinismul din Nubia a devenit în mare parte monofizit. La început, creștinismul a devenit popular la curțile regale. Apoi s-a răspândit încetul cu încetul în afara lor, în zonele rurale. Se pare însă că, de-a lungul existenței lui în Nubia, creștinismul a fost o religie urbană, o religie a nobilimii. De fapt, nu se știe prea mult despre bisericile de început din Nubia, din cauza că au dispărut, iar din acea perioadă au rămas extrem de puține documente. Nubia era atât de izolată cultural de lumea mediteraneană, încât au supraviețuit foarte puține descrieri referitoare la ea. Ceea ce știm despre creștinismul nubian provine din excavațiile arheologice și din studierea clădirilor bisericilor care încă mai există. Din inscripțiile de acolo știm că limba creștinilor nubieni era un amestec de greacă și nubiană veche care folosea alfabetul copt. Bisericile erau construite din cărămizi, într-o variație locală a stilului bizantin. Conciliul de la Calcedon a divizat creștinismul în trei. La mijloc erau cei care au acceptat rezoluția de la Calcedon și au devenit majoritatea ortodoxă din Bizanț. Într-o parte erau, așa cum am văzut deja în edițiile trecute, monofiziții. De cealaltă parte era Biserica Nestoriană, care respingea Calcedonul, iar înaintea lui respinsese rezoluția conciliului de la Efes, pentru că l-a condamnat pe Nestorie. Centrul teritorial al nestorianismului era în afara Imperiului Roman creștin, în Persia. Creștinismul ajunsese în Persia pe vremea Imperiului Part, urmând marea rută comercială spre Răsărit, care trecea prin Edesa. Creștinii au crescut din nou ca număr după ce regele Shapur I a invadat Imperiul Roman în secolul al III-lea, când a ocupat temporar ținuturi întinse. L-a capturat chiar și pe împăratul roman Valerian, pe care l-a ținut prizonier pentru tot restul vieții. Mii de creștini au fost luați atunci ca sclavi în Persia. În secolele care au urmat, soarta războaielor a făcut ca viața acestor creștini din Răsărit să nu fie prea ușoară. Unul dintre orașele importante era Nisibis, un centru al activității și al învățăturii creștine. Până în anul 363 după Hristos, Nisibis se afla în mâinile romanilor ca oraș de graniță, dar în anul acela romanii au fost forțați să-l înapoieze Persiei. Decât să se supună legilor persane, mulți creștini s-au refugiat în Apus. Printre aceștia era Efrem Sirul, un important poet și imnolog care s-a stabilit în Edesa și care va fi considerat mai târziu unul dintre părinții bisericii siriene. Cei care au rămas dincolo de controlul Romei au urmat o structură ierarhică diferită față de Apus. La sfârșitul secolului al III-lea, episcopul de Ctesifon, care era atunci capitala Persiei, și-a impus supremația peste toată regiunea. Nu se știe exact cum a reușit să facă aceasta, dar acest papă este privit ca primul catolicos sau cap al Bisericii de Răsărit, cu toate că, la acea vreme, el se considera pe sine mai mult un mitropolit. Din punct de vedere teologic, biserica lui se deosebea foarte puțin de cea a Imperiului Roman. Una dintre diferențele existente era că aici nu s-a răspândit niciodată arianismul. De aceea, biserica persană a evitat furtuna stârnită de controversele ariene care au dominat secolul al IV-lea bizantin. Din păcate, la acea vreme trecea și ea printr-una dintre cele mai grele crize. În secolul al III-lea, Imperiul Part a fost preluat de către sasanizi, care au întemeiat Imperiul Neopersan. Parții erau toleranți cu creștinismul, iar primii sasanizi au continuat această politică. Totuși, sub regele Shapur al II-lea, care a avut o domnie foarte lungă de 70 de ani, din 309 până în 379 după Hristos, au existat persecuții intermitente, dar sângeroase. Shapur era dornic să realizeze unitatea religioasă a zoroastrismului și se opunea unei religii care era încurajată de Constantin, împăratul Imperiului Roman, care îi era dușman. Au fost omorâți atunci foarte mulți creștini. Numele a 17.000 sunt încă amintite în Biserica de Răsărit, unde se mai înalță rugăciuni pentru ei de 7 ori pe zi. După aceea, situația bisericii s-a îmbunătățit oarecum. Succesorii lui Shapur s-au străduit să îmbunătățească relațiile cu Roma. Nu numai că persecuțiile au încetat, dar episcopii creștini însoțeau misiunile diplomatice în Apus. Au existat relații mai apropiate cu creștinii romani, care au fost ratificate de un mare conciliu ținut la Ctesifon în anul 410 după Hristos și care a fost prezidat de mitropolitul Isac. Acest conciliu a acceptat oficial credința conciliului de la Nicea și a acceptat de asemenea să urmeze calendarul Bisericii Romane. Biserica Nestoriană avea propria sa organizare și avea de asemenea un centru teologic înfloritor la Edesa, dincolo de graniță, în Imperiul Roman. Împreună cu mulți alții, Efrem Sirul s-a refugiat acolo din Nisibis. Între anii 420 și 430 după Hristos, noi persecuții în Persia au dus la apariția unui alt val de refugiați creștini la Edesa. Sub energicul episcop Rabula, care a condus biserica între anii 411 și 435 după Hristos, Edesa a devenit un centru al teologiei locale. Așa cum odată creștinismul a trecut prin Edesa în Persia, tot așa dezvoltarea teologică a trecut din Imperiul Roman în Persia pe aceeași rută. Au fost traduse și citite, în special de teologii din Edesa, lucrările lui Teodor din Mopsuestia, un venerat teolog antiohian. Teodor din Mopsuestia era asociat îndeaproape cu Nestorie, sau mai corect, Teodor a răspândit mai târziu niște doctrine foarte puțin diferite de cele ale lui Nestorie. De fapt, cei doi erau veri. Cei care îl venerau pe Teodor n-au găsit niciun motiv să-l condamne pe Nestorie. Delegația din Edesa, care l-a inclus pe Rabula, a fost prezentă la lucrările Conciliului de la Efes din anul 431 după Hristos și s-a opus deciziei condamnării lui Nestorie de către Chiril. Rabul și-a schimbat apoi părerea, a devenit un partizan înfocat al lui Chiril și chiar a ars cărțile lui Teodor de Mopsuestia. Cu toate acestea, eforturile lui de a direcționa teologia din Edesa au dat greș. Ibas, succesorul său, era de acord cu sentimentul popular din Edesa, ba chiar a tradus în siriană unele dintre cărțile lui Teodor. Situația nu putea dura la infinit. Împăratul Zeno, care încerca să îi împace pe monofiziți cu calcedonienii, nu mai avea răbdare și cu nestorienii. După moartea lui Ibas, în anul 457 după Hristos, Zeno a închis școala teologică din Edesa. Teologii nestorieni au fugit spre Răsărit, spre relativa libertate din Imperiul Persan și au abandonat Edesa în mâinile monofiziților și ale calcedonenilor. Nestorianismul n-a mai constituit o problemă în Imperiul Bizantin. Cel puțin calcedonenii și monofiziții puteau să cadă de acord asupra acestui punct. Dar sub perși, nestorianismul va înflori. Întâi s-a deschis o nouă școală la Nisibis, o copie a celei de la Edesa. Unul dintre personajele principale a fost aici Narsaile Prosul, numit așa de către inamicii săi într-ale teologiei. Narsai a conlucrat îndeaproape cu Barsumas, episcopul de Nisibis. În perioada de apogeu se spunea că această școală pregătea în același timp 800 de preoți, nu numai pentru a-și păstori propria turmă, ci și pentru a merge ca misionari în toată Persia, chiar dincolo de Nisibis. Nisibis a devenit capitala intelectuală a Orientului Mijlociu. Avea cursuri bazate pe învățăturile lui Teodor de Mopsuestia, pe cele ale lui Aristotel și ale lui Galenus. Școala avea în general o notă aproape monastică, în sensul că studenții trăiau în chilii solitare, memorau cât mai mult din Biblie și învățau credința nestoriană în detaliu. Narsai propovăduia că Hristos a avut două naturi și de asemenea două substanțe unite într-o singură persoană. Mai afirma de asemenea că Nestorie a fost un om bun care a fost tratat necorespunzător de dușmanii săi politici. Întrebarea e, are sens să-l catalogăm pe Narsai ca fiind nestorian? Asemenea celei mai mari părți a teologilor perși, el credea că Teodor de Mopsuestia constituie autoritatea și nu Nestorie. Mai mult, Narsai accentua cele două naturi ale lui Hristos și accentua de asemenea și unitatea lor. Dacă a fi nestorian însemna să-l împarți pe Hristos în două persoane, atunci Narsai nu era nestorian. Dar cei de din afara Persiei l-au catalogat pe el și biserica sa ca fiind nestorieni. Biserica persană a opus rezistența acestei catalogări, ceea ce a și făcut dintotdeauna. În vremurile recente a fost cunoscută ca Biserica de Răsărit. Totuși, această etichetare peiorativă, după cele două sinoade desfășurate între anii 480 și 490 după Hristos, a rămas. Primul, care s-a desfășurat la Bet Lapat, a validat opera lui Teodor de Mopsuestia. Al doilea și cel mai important, cel de la Ctesifon, a emis un crez cristologic care accentua existența și distinția între cele două naturi ale lui Hristos. Chiar autoritățile persane au încurajat această distinție. Erau bucuroase să protejeze biserica persană din moment ce aceasta era în conflict cu bizantinii. Dacă odinioară biserica persană era dominată de refugiați sau de sclavi, acum era o instituție importantă și respectată. Mulți creștini erau bogați și importanți. Astfel, multe dintre întreprinderile de pescuit perle din Golful Persic se găseau în mâinile creștinilor. Unul dintre creștinii cei mai faimoși de la începutul secolului al VII-lea era Yazdin din Kirkuk, ministru la curtea regelui Cosroes al II-lea, însărcinat cu taxele și cu prada luată în vremea războaielor cu Bizanțul. El a luat în posesie Sfânta Cruce când a fost adusă din Ierusalim. Yazdin a fost cunoscut ca un apărător al bisericii, asemenea lui Constantin și lui Teodosie. Dar spre deosebire de alți mari creștini, credința lui nu i-a pus viața în primejdie. De altfel, soția favorită a lui Cosroes era de asemenea nestoriană. Totuși, amenințarea persecuției nu era niciodată prea îndepărtată. Continuarea războiului dintre Bizanț și Persia, între anii 540 și 550 după Hristos, a înregistrat alte atacuri asupra creștinilor. În această perioadă dificilă, biserica a fost unită datorită catolicosului Mar Abba I. Acest bărbat deosebit se închinase cândva lui Zoroastru, dar s-a convertit la creștinism și a studiat nu numai la Nisibis, ci în tot Imperiul Roman, unde a călătorit foarte mult. El a fondat propria sa școală la Ctesifon și a întreprins unele reforme în biserică. Dar tocmai aceasta i-a cauzat și căderea, pentru că foștii săi colegi și zoroastriștii nu l-au putut suporta, astfel că războaiele de după anul 540 după Hristos le-au dat ocazia să-l destituie și să-l exileze. La sfârșitul secolului al VI-lea, biserica persană era desăvârșită, în sensul că avea o tradiție teologică înfloritoare și o puternică organizare bisericească. Catolicosul de Ctesifon era acum recunoscut ca al cincilea patriarh, de același rang cu cei din Roma, din Alexandria, din Constantinopol și din Antiohia. Perșii nu-l recunoșteau pe patriarhul de la Ierusalim, pentru că a apărut la conciliul de la Calcedon, care n-a fost niciodată acceptat. La începutul secolului al VII-lea au fost deschise și mai multe școli teologice. Biserica de Răsărit era destul de puternică pentru a trimite misionari dincolo de granițele persane. Faimoasa școală de la Nisibis a existat în mare măsură pentru a crea misionari. Învățătura aleasă pe care o asimilau studenții trebuia să facă din ei mari predicatori și chiar a dat roade. Încă din zilele primatului Edesei, Biserica de Răsărit trimitea misionari mai spre Răsărit pentru a desăvârși evangelizarea perșilor și trimiteau chiar și mai departe de atât. Prin secolul al VII-lea acest proces era în mare realizat, iar misionarii se orientau și mai spre Răsărit. marele drum al mătăsii, avea ruta deja croită. Puterea chineză se extindea spre apus, iar comerțul cu Persia și cu Bizanțul se dezvolta. Pe la mijlocul secolului al VI-lea, diplomații perși se deplasau regulat către răsărit în călătorii de 6 luni până la Xianfu, capitala Chinei de apus. În acea vreme, Asia Centrală era populată mai ales de triburi nomade și seminomade. Aici fusese patria hunilor, care au migrat spre Europa în secolul al V-lea, și tot aici erau originile avarilor, ale pecenegilor, ale maghiarilor și ale altor popoare care îi vor urma în secolele următoare. Cu alte cuvinte, aici se găseau originile tuturor călătorilor războinici înfricoșători. Drumul mătăsii trecea prin aceste ținuturi spre China îndepărtată. Creștinii au călătorit de-a lungul drumului mătăsii, cu toate că nu se știe mai nimic despre ce au făcut. Știm însă că 2 călugări întreprinzători din Persia au reușit să scoată afară din China viermi de mătase în bastoane de bambus în anul 552 după Hristos, cu speranța să producă propria mătase. Actul acesta a dus la încheierea unui contract cu împăratul bizantin Justinian și cu înființarea industriei mătăsii la Constantinopol, dar n-a dus la răspândirea creștinismului în China. Mai important a fost răspândirea puterii persane spre răsărit. În secolul al VI-lea s-au făcut mari progrese în dezvoltarea agriculturii în toată Mesopotamia. Noii regi persani voiau să colonizeze oameni în noile zone fertile pentru a-și întări puterea. Creștinii capturați în timpul incursiunilor în Imperiul Roman erau duși cu toții în noile habitate. Aici au făcut o treabă bună. Noi și noi așezări au apărut tot mai spre răsărit, departe, în Asia Centrală. În anul 549 după Hristos, hunii din Bactria i-au cerut patriarhului Nestorian să le trimită un episcop. Între timp, Marii, oază de la limita sudică a deșertului Caracum, o cetate de la frontiera de răsărit a Imperiului Persan, a devenit un fel de centru al creștinismului din Asia Centrală. Avea chiar și mitropolitul ei. Ilie, unul dintre acești episcopi, a condus mari misiuni în Turkestanul de astăzi. Au apărut peste tot în Iran și în Afganistan comunități creștine și, de asemenea, în Uzbekistanul actual. Orașul Samarcand, guvernat câteodată de arabi, de turci sau de mongoli, avea propriul său episcop. Nu se cunosc prea multe lucruri despre biserica din Asia Centrală în această perioadă, dar se pare că aceasta s-a răspândit repede și din abundență. Cu cât s-a răspândit mai mult spre răsărit, cu atât a fost înlocuită și limba siriană cu dialecte locale, cum era, spre exemplu, dialectul sogdian, limba Samarcandului. În secolul trecut au fost găsite în Turkmenistan multe manuscrise creștine cu o puternică influență provenind din Xupang. Mai exista și mănăstirea din oaza Turfan din China, fiindcă biserica nestoriană s-a răspândit dincolo de Asia Centrală, chiar și în China. Dar mă opresc aici pentru astăzi, fiindcă istoria răspândirii creștinismului cu toate curentele lui va continua și în emisiunile viitoare Creștinism și Cultură. Până data viitoare, toate bune!